Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Stabilus ir augantis verslas kiekvieno verslo savininko svajonė. Kokių veiksmų ir priemonių imasi įmonės, kad išauktų iš vystiklų ir tvariai auktų toliau? Kas padeda ar padėjo vienai ar kitai įmonei? Koksgi tas patikimas sėkmės receptas? Būtent tai ir sieksime išsiaiškinti Žinių radijo organizuojamame pavasario projekte sėkmės receptai, kuriame šį kartą rinksime originaliausiai verslą auginančią įmonę, projekto partneris Novity Finance. Tad, ko tikėtis iš šio projekto, aptarsime su sėkmės receptų ekspertų komisijos nariais ir šiandien mūsų laidoje dalyvauja čia studijoje uždaros akcinės bendrovės Novity direktorius Linas Armalys. Sveiki, Linai.
Sveiki.
Marketingo ekspertas, konsultantas, Lima valdybos narys, Žinių radio laidos rinkodaros guru vedėjas Giedrius Juozapavičius. Sveiki, Giedriau.
Sveiki.
Ir nuotolį Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas, Compensa Life verslo plėtros vadovas, Žinių radio laidos ekonominiai pietus vedėjas Marius Dubnikovas. Sveiki, Mariu.
Sveiki.
Tai štai, tokia tema šiandien, kur reikia, kad verslas auktų ir mes bandysime, kaip sakoma, atverti vartus mūsų projektui, dar vienam projektui, sėkmės receptų projektų, iš tikrųjų Žinių radijas rengia kas kiekvieną pusmetį įvairiom temom, šį kartą apie verslo augimą. Linai, tai vis dėlto, kaip jums atrodo, kas svarbiausia, kad verslas auktų?
Kas svarbiausia, kad verslas auktų? Toks iš tikrųjų platus klausimas, gal ne tiek platus, kiek klausimas, ko reikia, kad žmogus būtų laimingas, bet kažkur netoli į tą pusę. Mano nuomonė, na, pirmiausia, turbūt reikia to verslininko, kuris būtų užsidegęs savo reikalų, kuris būtų pasirengęs eiti to verslininko keliu, tiek pasirengęs turbūt žiniomis, tiek pasirengęs savo savybėmis. Ir reikia stiprios komandos ir reikia, kad pati aplinka ekonominė turbūt būtų vėlgi palanki tokiem aktyviem žmonėm, kurie savo energiją nori pajungti realizuodami kažkokią tai verslo idėją, kad ta aplinka būtų palankiem tai padaryti. Tai elementų yra labai daug, bet nuo kurio turbūt pradėčiau ir tas kertinis, tai yra turbūt tas entrepreneris, tas verslininkas, kuris yra viso ko pradžia ir viso ko šis ir pagrindinis sėkmės garantas. Juk pat, ką dažnai mėgstu atkreipti dėmesį, tai kad 84% Lietuvos įmonių, čia net jeigu neskaičiuoti individualios veiklos, yra įmonės iki 10 darbuotojų. Europoje tokių yra 86%, labai panašiai čiučiu daugiau. Tai tokiose įmonėse iki 10 darbuotojų, jeigu mes ten stereotipiškai dažnai įsivaizduojam verslininką, gal tokiu kaip kokios didelės įmonės vadovą, ten daug darbuotojų, departamentų skyrių ir ten kažkur viršų yra tas, tas verslininkas. Tai čia, nu, mažuma, ta prasme, čia tokių yra, čia toksai labiau filmo personažas, bet tas kasdienis verslininkas tai yra nedidelė įmonė, kurioje dirba, na, ar tai šeimos verslas, ar tai dirba keli darbuotojai ir jie daro savo darbą ir ten net struktūros tokios nėra, ten nėra departamentų, ten yra tas vadovas, yra dešinė, kairėjo ranka, dar kažkas, nu, jūs galite įsivaizduoti, ne? Visi įsivaizduojam įmonę, kurioje yra 5 darbuotojai, ne? Tai va tokie tai yra tipiniai verslininkai, kurie yra alfa ir omega savo įmonėje ir kurioje kiekvienas žmogus yra labai svarbus ir jie bando kažką padaryti svarbaus, gero, realizuoti tą energiją, kad mes galėtume tais darbo vaisiais naudotis.
Mariau, matau, reaguot norėjo, ar ne?
Jo, tai aš turiu atsakymą, kada verslas gali augti. Verslas auga tada, kada yra pelnas. Vienintelis dalykas. Tai nepamirškime to dalyko. Tai investicijos į darbuotoją, į, sakykime, vadybą, dar kažką, tai jos nieko nevertos yra, jeigu nepadarai pelno. Tai verslo tikslas yra pelnas. Tai
bet jeigu čia yra pasiekmė, čia yra verslo augimo, kaip čia pasakyti, pelnas yra visų veiksnių pasiekmė iš esmės, o kaip pasiekti va tą augimą, nes visą laiką yra reikalingas receptas, kaip nueiti iki to pelno.
Tai nueiti iki pelno yra atsakymas labai paprastas, tai yra tūkstančio žmonių problemos sprendimas. Tai jeigu mes išsprendžiame tūkstančio žmonių problemą, pelnas pas mus ateina kaip šalutinis produktas. Tai čia esminis
dalykas. Kitaip sakant, patikslinkim, Mariau, tu sakai, kad verslas turi būti orientuotas, nes tą tūkstantį mes galim suvokti kaip tūkstančio darbuotojų tame versle dirbančių, bet čia ne apie tai kalba. Čia suteikti paslaugą tūkstančiui darbuotojų, kuri padėtų jiems ten išspręsti kažkokius klausimus kasdienius. Taip turi mąstyti verslas, ar ne?
Ne. Tūkstančių darbuotojų mes neturime turėti. Mes turime turėti tūkstantį klientų.
Taip, aš apie tai kalbu, būtent.
Tai tūkstantį klientų, milijoną klientų ir paimti iš jų po vieną dolerį arba vieną eurą ir tokiu būdu uždirbti. Tai čia yra esmė ir čia yra augimo receptas, kaip mes galime augti. Tai vat, Lietuvoje trūksta iš tiesų tokių verslų, kurie, na, uždirbtų milijoną per vienerius metus. Tai mes turime problemą. Dėl to, kad daug mes orientuojamės į smulkius verslus, kad tai išspręs mūsų verslumo problemą, bet neišspręs. Mes turime turėti įmonės, kurios išsprendžia milijono, 10 milijonų, 100 milijonų problemas ir tada mes galime judėti į priekį. Tai šita šalis judės į priekį tik tada, kai mes spręsime ne Lietuvos klientų problemas, bet mes spręsime Europos Sąjungos problemas. Mes esame 500 milijonų gyventojų rinkoje ir panašiai.
Giedriu.
Man atrodo, kad Marius jo pakabino tą turbūt klausimą apie pelną, bet tai yra tiesiogiai susijęs su vertės kūrimu. Ir aš vėlgi iš tos marketinginės pusės pažiūrėsiu į klausimą. Tai ko gero ir yra kiekvieno verslo esmė, tai supras savo klientą, visų pirma tą pasirinktą taikinį, tai yra tą klientų grupę, į kurią tu nori taikyti su savo produktu, suprasti, kuo jis gyvena ir kokią problematiką jo reikėtų spręsti ir tada kurti tą produktą, kuris atlieptų tą poreikį. Tai va tokiu būdu, neapsiribojant geografiniam sienom, ką šiandien dienai technologijos pilnai leidžia, to produkto sukūrimas, kuris gebėtų taikliausiai, tą momentui taikliausiai atliepti tų vartotojų poreikius ir gali duoti tą tokį vat, ne tik eksponentinį arba ne tik tokį nuoseklų augimą, bet ir tą tokį staigų, neprognozuotiną augimą. Iš čia mes matom, kodėl vieni ar kiti startuoliai netikėtai subumina ir išauna, pataikė į tendenciją, pataikė į tą vadinamą trendą, vartojimo kažkokį tai pokytį sukūrė ir pateikė technologinį sprendimą. Tai vat, man atrodo, kad šitas konkursas mums leis labai plačiai pasižiūrėti į Lietuvos įmonės, kaip jos supranta tą originalaus augimo klausimą. Man atrodo, kad mes turėsime labai įvairių. Marius pakabino labai plačiai ir ko gero labai nedidelę dalį, nes iš tiesų mes Lietuvoje neturim daug tų verslų milijoninių ir dar 100 milijoninių, kurie per metus turėtų tokius pelnus ir galėtų taip, na, labai agresyviai išeiti į Europos Sąjungos ar į pasaulio rinkas. Mes ko gero turim daugiau, ką apie ką Linas minėjo, tą didžiąją masę nedidelių verslų, kurie sukasi savo, kaip sakoma, teritoriniai Lietuvos geografijoje ir bando čia pagauti savo tą vartotę. Tai kaip ir į ką akcentą dės vėlgi konkurso dalyviai, man atrodo, bus labai įdomu aptart jau konkurso gale. Čia aš, iš tiesų, jeigu manęs klaust, tai aš matau daug aspektų, per kuriuos tą originalaus augimo kampą būtų galima pagauti.
Mariau, vėl reaguoti nori. Tik garsą būtų gerai įsijungti, kad geriau mes girdėtume reagavimą.
Noriu reaguoti dėl to, kad vos prieš kelias dienas girdėjau idėją, kai jaunuoliai, kuriems yra turbūt 16 metų, 16-17 metų, jie sukūrė verslą, stalo žaidimą, kuriame gali žaisti aklieji ir regintys. Tai labai elementaru. Ta prasme, netgi tokie verslai gali išaugti į 100 milijoninius, aš manau. Tai yra, kur neįgalus žmogus gali žaisti su galinčiu žmogumi ir taip toliau. Tai čia mes turime kviesti į šį konkursą žmonės, kurie turi nerealias idėjas. Tai yra iš nieko sukurti labai daug kažką tai.
Gerai, tai tokius irgi, bet gal ir ne vien tik tai čia su idėjom, kurie, nu, beprotiškas idėjas kokias nors turi, bet ir šiaip, kurie galbūt augina verslą kitais būdais, tvariais kažkokiais būdais, nežinau, galvodami apie darbuotojų gal motyvacijas kažkaip, gal tada tie darbuotojai kažkokias idėjas tempia ant stalo, nes vienas laukia, nežinau, kiek čia tu karys gali būti, bet padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Stabilus ir augantis verslas, kiekvieno verslo savininko svajonė ir kokių veiksmų ir priemonių įmos įmonės, kad išauktų iš vis tiklų ir tvariai auktų toliau. Apie tai šiandien šnekamės dėl to, kad Žinių radijas, kaip visada, kiekvieną pusmetį organizuoja sėkmės receptų laidų ciklą ir šį kartą mes kalbėsimės apie tai, ko reikia, kad verslas, kad įmonės auktų ir kviečiam įmonės dalyvauti mūsų projekte, pasakoti apie tai, kokių priemonių ėmėsi, kad verslai plėstusi, auktų ir žydėtų, o mes bandome apčiuopti čia su ekspertais ir komisijos nariais vis dėlto pagrindinius dalykus, kurie turėtų būti svarbus, kad verslas auktų. Ir šiandien pas mus čia studijoje UAB Novity direktorius Linas Armalys, Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Compensa Life verslo plėtros vadovas Žinių radijo laidos ekonominiai pietų svedėjas Marius Dubnikovas ir marketingo ekspertas, konsultantas Lima valdybos narys Žinių radijo laidos rinkodaros guru vedėjas Giedrius Juozapavičius. Tai Linai, tęsiant toliau, čia keletas tokių dalykų gryninasi. Marius kalba apie išsprendimo problemų visuomenės kokių nors ir pelno skaičiavimą. Giedrius mato kitas sritis, kurios būtų vertingos įmonėms. Į ką, vat, kalbant apie sėkmės receptų laidą, į ką mes dar galėtume paskatinti kokias įmonės, nes tarsi mes šiaip aptarėm, kad labai plati tema, tiesą sakant. Na, platumas nėra blogai, turbūt kiekvienas įmonės savininkas, jisai turėtų nuspręsti, ar jo įmonė augo ir kokias pastatės įsidėjo, kad auktų jinai ir kiek tai tos priemonės yra, nu, sakykime, originalios.
Jo, tai suprantu Mariaus kampą išsakytą ir čia visi pritartumėm, kad tikrai būtų šaunu, jeigu Lietuvoje būtų daugiau viena radio, kurie sprendžia iš tikrųjų ne tik tai Lietuvos, bet ir regiono arba Europos tuos globales problemas ir tai išsiverčia į didelį augimą, į didelį pelną. Tačiau tada, nu, vėlgi turbūt šio konkurso tikslas nėra vien tik tai pelno suskaičiavimas eilutės, nes tokiu atveju viskas būtų labai paprasta, tiesiog reikėtų atsiųsti savo augimo tempą, balansą, ten pelną nuostolį, susiskaičiuotumėm ir išrinktumėm sparčiausiai augantį, iš tikrųjų, sparčiausiai augančią įmonę ir tokių turbūt netgi galvojau ir turime pretendentų, kas čia galėtų iš tokių būti. Bet kalbam apie originalumą, kalbam apie tai, kad svarbu yra daug įmonių, kurios pačios iš savęs yra mažesnės, bet jos auga originaliais būdais, ar tai teikia unikalią paslaugą, va, labai gražus Mariaus pavyzdys buvo, arba rado kažkokių tai kitų raktų, kaip tą problemą, kuri yra visuomenė, patenkinti kažkokiu tai unikaliu būdu, arba vat, atrasti tą spartesnį, greitesnį augimą, negu kad buvo įprasta iki tol. Labai tema plati ir jinai iš tikrųjų čia yra ir pavojus, ir galimybė, nes pavojus yra, kad kaip iš tikrųjų, kaip sutraktuos tai dalyviai, bet norisi padrasinti, iš tikrųjų pasižiūrėti plačiai. Jeigu jūs darote jūsų akimis kažką kitaip, negu buvo įprasta daryti jūsų rinkoje. Ir dėl to jūs dabar matote tuos rezultatus, gerus rezultatus to greito audimo, spartaus audimo, sėkmingo, tai ir yra labai įdomu yra išgirsti. Ir mes labai norime išgirsti apie jūs ir norime ištransliuoti apie jūs, kad kiti irgi pamatytų ir būtų padrasinti tokio pavyzdžio, kad galima daryti kažką naujai. Ar tai būdu, kaip jūs tai darote, ar tai pačią paslaugą kažkokią naują teikti, kurios iki tol niekas nesusigalvoja. Ir tą norisi išgirsti ir paskleisti, padrasinti iš tikrųjų tokį drąsų verslininkų požiūrį.
Ir galbūt ne viskas ir turėtų, aišku, būti, nors Marius sako, yra objektyvus rezultatas, pelnas, bet ten galbūt reikėtų paskatinti, kurie gal dar ir negavo pelno, bet jaučia, kad vat, įmonė auga kažkokiais būdais, nežinau, plečiasi darbuotojų skaičiumi galbūt ir mato perspektyvas kažkokias, tai ir ne visą laiką galbūt net sprendžia kokias nors problemas gyvenimo, pavyzdžiui, ten Elonas Maskas, kiek jisai sprendė problemų gamindamas raketas, sakykime, gal ne milijono ten žmonių, bet vat jam yra, tiesiog faina gaminti raketą, skraidyti kosmosą, irgi įsivaizduojam kai kurios dalykus, kurie gali, sakyti, kad čia verslas vat, darosi toksai, Giedriau, kaip.
Man atrodo, kad šitoj pusėj visi mūsų vardinti faktoriai yra svarbus. Pelnas tai yra tas vadinamas KPI-as, kuris leidžia greičiausiai pamatuoti ir suprasti sėkmingumo faktorių. Tai ne tik, kad verslas vystosi, veikia, kuria darbo vietas, produktą, pridėtinę vertę, bet dar turi ir sėkmę, tai yra turi uždirbtą pelną, tai jisai veikia efektyviai. O ką kalbėjo Linas, tai iš tikrųjų mes turim platų spektrą klausimų, per ką tą originalumą galima vertinti. Ir man atrodo, tai labai svarbu. Per inovaciją tiesiog. Tu darai, inovuoji, pakeitėjai, sukūrėjai kitą pasiūlymą, kitaip atradai savo vartotoją. Per žmonės, per žmonių įgalinimą, per žmonių komandos auginimą, per santykį su jais, nes šiandien dienai ir marketingai viskas keičiasi. Kliento tokio, kaip po savo, kad trinasi, pas mus atsiranda žmogus, orientuota viskas į žmogų, lygiai taip pat įmonės procesų viduje, viskas orientuojasi į žmogų, į komandą, į tas bitutes, kurios tą medų suneša, nes vienas vadovas, mes žinom, kad lauke ne karys, realiai jis turi būti geras organizatorius, dirigentas, strategas su dar plius savo komandą, bet realiai tą visą medų į avilį suneša bitutės, tai yra tų žmonių įgalinimas ir iš čia turime, man atrodo, labai įdomių įmonių Lietuvoje, kurios geba kitaip pasižiūrėti ir į darbo procesą, ir į efektyvaus darbo procesą. Aš labai tikiuosi, kad tokios įmonės irgi taip pat suaplikuos. Tvarumas, ta pati ekologinė tema, proceso peržiūrėjimai, vėlgi labai platus kampas, kuris leidžia į tą verslą jį kitaip įvertinti, kitaip pasižiūrėti. Originalumas ir tame gali labai būti. Taigi, man atrodo, kad mes turim labai platų spektrą kampų, per ką tą originalumą galėtumėm ištraukti. Čia tik tai reikia įmonėm atsipalaiduoti, pasižiūrėti, ką jos daro įdomiau, kitoniškiau, kas duoda rezultatą ir drąsiai aplikuoti, dalyvauti šitam konkursui.
Ir turbūt, aišku, ir dar mes nedaug kalbėjom apie pačių darbuotojų motivaciją. Ten Henris Fordas yra kažkur pasakęs, kad aš moku didelės algas ne dėl to, kad esu turtingas, o esu turtingas dėl to, kad moku didelės algas. Tai galbūt tas jo paties augimas yra susijęs su tuo, kaip jisai motyvuoja darbuotojus. Tai irgi turbūt nėra nereikšmingas dalykas, bet dabar jau vis tiek naujausios žinios padarom pertrauką. Marius Dubnikovas taip pat, matau, laukia savo laiko pasakyti idėjas apie tai. Tai po pertraukos ir išgirsime. Tęsime atvirą pokalbį, ko reikia, kad verslas auktų, apie tai šiandien šnekamės, nes žinių radijas, kaip visada, kiekvieną pusmetį organizuoja sėkmės receptų projektą ir jame šį kartą mes kalbėsimės apie ir kviesime įmonės dalyvauti tas, kurios įmonė įmasi priemonių įvairiausių, originalių, gal ir nebūtinai originalių, bet iš tikrųjų priemonių, kurios padėjo įmonei šauti į viršų, išaukti, gal kažkokios motivacijos priemonės, gal kažkas originalaus, kas suveikia nestandartiškai. Tai apie tai mes ir kalbamės, kokios tos priemonės galėtų būti, kad verslas auktų, į ką reikia atkreipdėmės ir kokios įmonės čia galėtų dalyvauti. Apie tai šnekamės. Novity direktorius Linas Armalys, Verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas ir marketingo ekspertas Lima konsultantas Giedrius Juozapavičius šiandien mūsų laidos dalyviai. Tai, Mariau, mes iš tikrųjų sakėm, kad verslas, aišku, auga tada, kai jis sprendžia klientūros milijonų žmonių problemas, tūkstančių problemas galbūt ir duoda pelną, bet kažkaip, kaip link to eiti, vis dėlto, aišku, idėjos ir pavyzdžiai, kuriuos jūs pateikėt, yra išraiškingi ir patys gal, bet ne kiekvienasgi savininkas verslo būtinai išmedituos kokią nors ten neįtikėtiną idėją, kuri stumtels pasaulį taip į priekį ir jis užauks dideliais tempais. Tai gal reikia kažkokių priemonių imtis, kurios, sakykim, pačią įmonę iš vidaus skatina ieškoti tų idėjų, darbuotojai tie patys, nežinau, kokia nors patirtis pasaulio, galbūt tai Japonai ypatingai dažnai minimi, kad ten visokius pasiūlymus teikiantys darbuotojai, technologinius skatinami, motivuojami, ar čia yra kelias ar ne?
Tai yra kelias. Jeigu darbuotojai siūlo, sakykime, pasiūlymą kažkokį, tai labai linkėčiau tam darbuotojui susikurti savo verslą, kas yra labai baisu verslininko akise, nes tavo darbuotojas susikuria savo verslą. Ir manau, kad tam konkurse turėtų būti idėja tame, kad mes žmonės siūlo skirtingas idėjas ir tos idėjos realizuojasi. Tai vat ko Lietuvoje trūksta, tai yra iš tikrųjų trūksta to verslininiškumo, kai mes galime realizuoti savo idėjas. Ir pavyzdžiui, tie jaunuoliai, kuriuos mes jau nepažįstame, kurie yra mūsų šeimose, galėtų sukurti savo verslus. Tai aš manau, kad tokio konkurso esmė yra tame, kad originalumas, tai yra, kad tas originales idėjas reikia siūlyti, teikti, ieškoti investuotojų ir tokiu būdu su jais sužaisti. Tai ta prasme jas realizuoti. Tai versle, manau, kad tas darbuotojas, kuris turi idėjų, jis turi kurti savo verslą ir su savo verslu judėti į priekį.
Jisai neturi gal tokių pajėgumų, sakykime, vat jis turi gerą idėją ir įmonės ir resursai realizuot gali tą idėją padėti jam, o nes pačiam tai, sakykime, gal idėjos sprendimui užtenka, na, ten, sakykime, tam tikros finansinės paspirties kolektyvo, o jeigu tu sukursi visą verslą dėl idėjos vienos kažkokios įgyvendinimo, tai per didelį kaštai bus ir nebūtinai sėkmė kokia nors gali lydėti. Mariau.
Manau, kad jeigu mes galėtume, tai skatintume kuo daugiau žmonių imtis savo verslų, nes tas labai paprastas posakis yra toksai, kad jeigu tu miegi ir neuždirbi pinigų, tai mirsi skurde. Tai va čia yra esmė. Tai savo resurso reikia naudoti kaip įmanoma dažniau, tai prasme, bet kokio aplikybė. Tai jeigu esi jeigu turi idėją, tikrai atsiras pinigų. Yra krūvos finansuotojų, yra begalybė galimybių finansuoti savo verslą. Tai aš tiesiog kalbėdama šioje laidoje noriu paskatinti žmonės, na, kurkite verslą. Jeigu turite idėją, eikite, dirbkite ir darykite. 10 kartų nukriskite ir bankrutuokite, tai bus labai nemalonu. Bet galiausiai po kokio antro, trečio karto suprasime, kad tai yra gėris. Tai yra kai tu kuri, nukrenti, sužlungi, vėl atsikeli, sukuri verslą tokį, kokio niekas kitas nematė. Tai
pamatuoti idėją įmanoma kažkaip, nes nu, ne visi žmonės sutverti verslams yra, tiesą sakant, ne visiems ir reikia, ne visiems norisi kažkokių augimų ten masinių, kiti vertina filosofinę ramybę ir gyvenimo, sakykime, nuo algos iki beveik algos ir nieko tokio, moka mokesčius
darbdaviai už tave. Jeigu galvoje užkimba mintis, kad aš noriu daryti verslą, jį reikia daryti. Čia pagrindinis dalykas, nieko kito. Ir jeigu tu gali padaryti verslą, daryk. Jeigu tu turi idėją, ar reikia pinigų, pinigai atsiras, pinigai nėra problema. Ta prasme, jų galima surasti bet kur.
Finansuoti idėjai, bet jeigu pelno negausi, paskui reikės atiduoti iš kažkur, tai čia kiek bankrutavusių taip yra žmonių?
Čia esminis dalykas, aš Vilniaus universitete turiu savo studentus ir studentams sakau labai paprastą dalyką, tai yra visada turi atsakomybės barjeras būti. Tai jeigu turi idėją, turi dirbti per ABA, UABA, tai yra akcinė bendrovė, kuri atskiria tavo atsakomybę. Nepasiteisino idėja, sužlugo, investuotojas taip pat sužlugo ir idėjos autorius taip pat sužlugo. Tai va čia yra esminis dalykas. Niekada mes neturime prisimti asmenės atsakomybės darant verslą. Tai verslas yra verslas ir neprisimkime to.
Linai, nu va, čia jau dabar prasideda skatinimai. Gerai. Ką dar reikėtų atkreipti dėmesį, kaip jums atrodo?
Tai paantrinčiau, kad tikrai norisi paskatinti daugiau žmonių eiti verslininko keliu ir šitas konkursas, viena iš didelių jo naudų yra, kad man atrodo, jis populiarina tą verslininkiškumą, ėjimą to keliu. Nereikia, kad kiekvienas žmogus norėtų tapti verslininku, kaip ir nereikia, kad kiekvienas norėtų būti chirurgu, arba kiekvienas norėtų būti statybininku, arba dar kažkokį tai kitą darbą daryti. Tai čia tikrai yra tam, bet vienok yra didelė kategorija žmonių, kuri turi tą entrepreneriškumo geną ir vat juos noras paskatinti yra, kad jie iš tikrųjų imtųsi to reikalo ir kad jie eitų tuo keliu. Tai
nu, kaip, vat, Linai, jūs kaip suvoktumėt, nu, aš nežinau, bet visiems čia turbūt klausimas, nu, vat, savininkai verslo, ar ne, ten vienokio ir kitokio, jūs irgi ten esate, ir dabar ateina darbuotojas, sakykime, geras darbuotojas, jūsų kūrybingas darbuotojas, kuris padeda jums, sakykime, darbuojas jūsų versle, padeda aukti, galbūt net su idėjomis, ir visai atneša kažkokią tai, nu, ten, puikiausią idėją, kurią galima realizuoti versle, jūs sakote, ne, tai verslo kurk su savo idėja, tau gerai seksis ir tarsime, aš tave skatinu išeiti. Bet kiek tokių, reiškia, filantropų atsiras darbdavių, kurie darbuotoja su gera idėja paleis ir sakys, eiktų kurk.
Nu, aš taip pasakyčiau, man atrodo, čia vėlgi ir ta rinka keičiasi ir įmonės keičiasi. Aš suvokiu šiandienos normalią progresyvią įmonę tokią, kurioje žmogus su tuo entrepreneriškų dienų jisai galėtų ateit pas vadovą ir tas vadovas vietoj to, kad ten, sakykime, ar jį nugazdintų ar priešingai išlydėtų už rankos už durų ir parodytų į ten registrų centrą steigti įmonę, jisai sukurtų galimybės, kaip žmogus galėtų įmonės viduje realizuoti tą idėją ir labai valio. Ta prasme, ko reikia vadovui, tai visą laiką žmonių, nu, man atrodo, progresyviam, normaliam vadovui, visą laiką reikia žmonių, kurie yra pasirengę būti, na, jo padėjėjai, partneriai, dešinė ranka ar kažkas kito, kurie galėtų imti naują produkto liniją, kurie galėtų, na, būti tie pagalbininkai auginant tą įmonę. Man atrodo, tas tokia takoskyra tarp, vėlgi, to vienasmenio vadovo ir visų kitų pavaldinių, kurie gauna tik tai algą ir viskas, na, jinai trinasi šiek tiek. Ir normalioje progresyvioje įmonėje aš suvokiu, kad yra sudaromos galimybės, kaip žmogus galėtų realizuoti tas idėjas. Ir taip tada yra klausimas, kaip jį tinkamai motivuoti, kad jisai iš tikrųjų to įmonėje galėtų tiek turėti resursus tai realizuoti, tiek tas atlygis už tą realizaciją būtų adekvatus, kad iš tikrųjų, kad jisai nesijaustų, jog jo idėja yra, ten, nežinau, išnaudojama, sakykime, įmonė gauna milijoninius pelnus, o pats darbuotojas, iš tikrųjų, kuris atnešė tą idėją, rėmėsi jos realizuoti, jisai per menkai yra už tai motyvuojamas. Tai taip neturi būti, bet manau, ta situacija irgi keičiasi. Tai ką duoda didelė normali įmonė, ką duoda idėjų realizavime, įmonės įsteigimas, kaip ten bebūtų, su visom pagalbos priemonėms, su visais finansais ir viskuo, jisai yra iš tikrųjų ganėtinai daug streso į gyvenimą įnešantis dalykas. Čia gal viena iš priežasčių, kodėl vėlgi vyrai dažniau to įmosi, nes jie tokie, man atrodo, labiau tokie atitrūkiai yra ir, sakykime, mažiau įvertina visas su to susijęsis rizikas. Daryti kažkokią tai tokią idėją jau įmonės viduje, jeigu tai yra normali įmonė, kuri sudaro tas galimybės, yra žymiai saugiau, žymiai mažiau streso, tu žymiai lengviau turi visus reikiamus resursus, tiek pagalbą iš kitų žmonių, nes tau nereikia formuoti komandos, tau jau yra duodama pagalba. Svarbu šitai vietoj būti tinkamo įmonė, kurioje tu tai galėtum realizuoti.
Aš jo pildyčiau Liną, man atrodo, grįšiu prie tos minties, kur sakiau iki pertraukos, kad šiandien ne tik pats verslas orientuojasi jau nebe į klientą, kaip mėgam šiaip vadinti, bet į žmogų, taip pat ta orientacija į žmogų ateina ir įmonę. Todėl, kad ateinanti nauja karta, kuri darbo rinkoje šiandien dienai, na, jau užima esminę, kaip sakoma, tą stumiamąją jėgą, na, jie vėlgi turi savo, mum patinka tai ar nepatinka, savo filosofiją ir požiūrį, kas jiems yra svarbu, netgi renkantis tą patį darbdavį. Taip, atlygis yra svarbus, jisai prie tų kietųjų KPI-sų yra, jeigu tu nesiūlai žmogui adekvataus atlygio pagal jo išsilavinimą, pagal rinkoje esančią tos pozicijos vertę, tu žmogaus nepasamdysi, bet į pirmą vietą vėlgi stojasi tie minkštieji faktoriai, kaip tos pačios įmonės rekomendacija, tos pačios įmonės reputacija, tos pačios įmonės vertybės, kuo jinai gyvena. Ir kas atrodė dar prieš 10 metų, na, tokia visiškai utopija mums ir nu, kas čia dabar tos vertybės, tai svarbu, kad užrašytos ir ant sienos pakabintos, formaliai sutvarkytos. Tai mes matom, kad jos realiai po truputėlį ateina į tokį įmonės DNR ir tai matosi netgi per samdą. Tam, kad ta pati įmonė veiktų ir efektyviai dirbtų, pritrauktų naujus protus, vat apie ką Linas kalbėjo, kurie na, nebijotų kurti ir nebijotų vėlgi atiduoti tas idėjas, juos reikia pritraukti tą pačią įmonę. Kaip ta įmonė juos pritraukti? Čia irgi, mano manimu, gali būti na, pakankamai stiprus to originalaus augimo faktorius, nes kūrybingi, inovatyvūs, drąsų žmonės yra pagrindinė vertė įmonėje šiandien. Ir kaip įmonė dirba su jais, kaip jinai juos motyvuoja, kaip jinai geba jiems sukurti ne tik sąlygas, bet įveiklinti ir pastumėti, atiduoti toj vietoj tą įmonę viską. Čia irgi yra, na, šiandien dienai, mano manimu, pakankamai didelis menas tų pačių įmonės vadovų, siekiant to pačio efekto ir pelno galiausiai. Nes, na, didžiausia turbūt tragedija yra įmonė, kai tie, kūrybingi potencialų žmonės, palieka įmonė, išeina pas konkurentą, išeina kurti savo verslą, apie ką Marius kalbėjo. Taip, tam žmogui yra viskas tvarkoje, bet iš įmonės perspektyvos tai iš tiesų yra didžiulis praradimas, todėl kad tas protas, kuris galėjo kurti pridėtinę vertę to įmonės, jis išeina iš jos, ją palieka. Tai mano manimo, realiai tas požiūris į tą patį žmogų, susukimas į tą žmogų ir į jo įgalinimą įmonėj ne tik psichologiškai gerai veiktis, bet ir efektyviai dirbti, tai irgi yra tas pats originalumas. Kas anksčiau na, buvo tokia, nu ką, svarbu tau babkės, moka, gavai algą ir džiaukis, turi darbo vietą. Ne, toli gražu apie tai jau šiandien vien tik nebegalim kalbėti.
Taip, aišku, motyvacija svarbu yra darbuotojų. Iš kitos pusės, nu, vis tiek sakom kartais, kad ten didesnė alga motyvuoja ten kelis mėnesius ir paskui vėl nebemotyvuoja. Bet įmonės savininkus, tai pelnas visą laiką motyvuoja. Ar Mariau ne visą laiką motyvuoja? Ar apskritai, kaip reikėtų įvertinti įmonės augimą, pavyzdžiui, į kokios kryptis turėtų būti suprantamos kaip įmonės augimas? Nu, tu gali uždirbti pelnus, pavyzdžiui, ir vėl, sakykime, investuoti į tą pačią kryptį darančius. Nu, mes čia, Maskas, jisai nuskambėjo, tai jisai ten investuoja į visokias Teslas, į visokias raketas, į visokius ten čipus, smegenų ir dar ką nors. Nu, toks nesuprasi, ką jisai daro, tiesą sakant, koks jo pagrindinis verslas yra. Ir ten paėmus, pavyzdžiui, kokį nors pas mus ten statybų verslą, nu, taip yra va tie verslai, kurie stato namus, stato daugiabučius, vieną po kito stato ir stato ir stato. Ir aišku, matosi, kad tai auga, nes vietoj vieno daugiabučio pastatė 100 jau, bet, nu, va, tarsi ta pati veikla, ar ją galima irgi būtų laikyti, kad sakykime, čia verslas jisai auga ir didėja, nors, sakykime, kitų krypčių galbūt ar to entuziazmo kažkokio užčiopti kitas kryptis nėra.
Na, pagrindinis dalykas vėlgi yra pelnas.
Tai, bet pelnasgi nemotyvuoja, Mariau. Mesgi čia įsiaiškinom tik, kad 3 mėnesius pelnas, reiškia, nu, ten, juk darbuotojui pakelta alga irgi jo pelnas yra tam tikra prasme. Tai ar visą laiką pelnas yra motyvuoja? Nu, gerai, nu, uždirbai 10 milijonų, kitas metai 100 milijonų, ar visą laiką tai yra vat, pats pagrindinis motyvas?
Gal gerai, kitus, šiek tiek pažiūrėkime filosofiškai šitą klausimą. Tai mes turime vienintelę valiutą gyvenime, tai yra laiką, kiek mes čia egzistuojame. Tai visi jūs sėdintis studijoje, sėdintis nuotoliu, turi tiesiog laiką. Tai yra, nežinau, 30-50 metų dar kiek liko.
Du skirtingi tai, motivatoriai laiko yra laikas ir geras laikas. Jeigu mūsų laikas yra geras.
Taip va. Tai esminis dalykas yra, kodėl mes einame į darbą arba samdome žmonės, mes bandome laiką pakeisti į didesnę pridėtinę vertę. Tai jeigu aš einu į darbą, šiandien atsikėliau iš ryto ir einu į darbą ir šiandien kalbuosiu su Raigardu, tai tikiuosi, kad tas laikas leis man praleisti su žmona, su vaikais, su dar kažkuo, tai ta prasme geresnį laiką dėl to, kad investuosiu. Tai čia yra verslo esmė. Mes keičiam laiką į kažkokius tai pinigus arba kažkokį tai kitą dalyką. Tai va čia yra esmė ir verslo inovatyvumas. Yra klausimas, yra tame, kad
kaip bet jeigu jūs uždirbtumėte 100 milijonų ir nu, 10 milijonų ir 100 milijonų, ar laikas jūsų šeimai nuo to kaip nors pasikeistų, ar ne, klausimas čia, vat kur?
Tai? Ne, aš sakau,
o, kad būtų,
mūsų konkursas sakytum. Yra apie originalų verslą. Tai reiškia, mes turime sugalvoti verslą arba pamatyti verslą savo konkurse, kuris leis mums mūsų praleistą laiką pakeisti daug efektyviau į kažką tai, kuris duos mums efektyvesnį gyvenimą, geresnės atostogos arba dar kažką. Tai čia yra esmė ir nieko kito. Nes ekonomikos moksle yra, mes ilguoju periodu visi esame mirę. Mes neegzistuojame. Tiesiog. Tai reiškia, mes keičiame laiką į kažkokį tai produktyvesnį dalyką. Tai va čia yra esmė. Ir mūsų konkursas yra apie originalų verslą. Tai originalus verslas turėtų judėti į tai, kad na, kažkaip kitaip mes pakeičiame mūsų gyvenimo laiką į kažkokią didesnę vertę. Ir tai nebūtinai pelnas. Aš pradėjau nuo pelno, bet tai nebūtinai pelnas.
Tai va, tas svarbu, pabaigiant mūsų laidą, akcentuoti, kad ne vien tik tai pinigai, bet ir, ką Marius jau čia dabar pabaigoje įdėjo labai svarbu aspektą, keisti laiką į dar įdomesnį laiką, į vertingesnį laiką ir taip toliau daugelį dalykų, kas turėtų būti irgi šio konkurso viena iš sąlygų, kaip mes gulėjimą ant pečiaus, pakeitėm įdomesnio laiko ir iš to dar gavome naudos kokios tors. Tai visi tie aspektai svarbus mūsų sėkmės receptuose. Noriu padėkoti mūsų svečiams už gerą laiką. Galima būtų dar ir ilgiau pasėdėti, pašnekėti, nesigailint, kad laikas eina, o mes šnekam, nes iš tikrųjų tai svarbu. Pašnekovai mūsų šiandien Linas Armalys, Marius Dubnikovas ir Giedrius Juozapavičius. Ačiū visiems, dėkui tiems, kas klausėsi ir laukiame jų jūsų paraiškų sėkmės receptai. Iki kitų kartų.